16-р зураг Есүс Платын юм уу очив. Есүс Христ ямар ч гэм нүгэл үүдлгүйгээр 33 нас хүрчээ. Тэр бидэнд бурхан дээр яаж очих замуудыг зааж өгсөн юм. Есүс Христ бурхан дээр очих замыг бидэнд зааж өгсөн юм. Маш их олон хүмүүс Есүс Христийн хэлсэн зүйлүүдийн эсрэг босчээ. Олон хүмүүс Есүс Христийн эсрэг босож түүнийг алхаар цэхэж байлаа. Ахлагч тахирч олон улсууд Есүсийг захирагч Пилатад тушаажээ. Цэргүүд Есүс Христийг зодож зандсан боловч Есүс тэднийг эсэргүүцсэнгүй. Есүс Христ биднэрийн гэм нүглийн төлөө төлөөсөө төлсөн юм.